Upřímnost je otevřené okno srdce druhého. Bez ní není možné budovat žádný vztah ani přátelství. Bez ní není možná komunikace. Upřímnost dává vztahu tak potřebnou ryzost. Když se odvážíme být upřímní, můžeme vytvořit hlubší vztah. Upřímnost není možné na druhém vynutit. Pak by byla neúplná, poloviční. Upřímnost se rodí z upřímnosti. Upřímnost vyvolává upřímnost. Tak to říká a myslí si Michal Špilar, administrátor farnosti v Praze Chodově a komunitního centra Matky Terezy. Náš host pro příštích 25 minut. Dobrý poslech přeje Eva Hůlková. Hovory. Pane Špilare, vítejte, děkuji, že jste přišel.
Děkuji mnohokrát za pozvání.
Zůstaneme u té upřímnosti do začátku.
Můžeme.
Cože zrovna jste si, že vás tak zaujala zrovna upřímnost?
Mně přijde, že právě toto téma upřímnosti uprostřed současné společnosti je velmi a velmi klíčové, protože mě uprostřed toho prostoru chybí.
Mluvíte tedy o veřejném prostoru, anebo mluvíte o intimních vztazích v takových těch mikrobuňkách rodinných a tak?
Teď jsem to nazval jako společnost, řekněme, v tom globálním provedení nebo globálním významu, protože tolik věcí, které znova a znova atakují nás, řekněme, běžné lidi uprostřed společnosti, které se nijak tváří a po roce, po dvou se vyjeví, že jsou úplně jinak, tak to jsou věci, které mě opravdu nesmírně mrzí, protože naprosto nabourávají potom vztahy v jejich důvěrnosti, v jejich poctivosti a berou, bych řekl, takovou tu jistotu, že to, co druhý říká, myslí vážně, že to tak opravdu je a pořád znova a znova se pak vynořují otázky, které znejisťují člověka i v jeho zasazení uprostřed společnosti, i v obyčejné práci. A to samozřejmě se promítá i do toho mikrosvěta, řekněme, vzájemných vztahů úzkých s druhými lidmi, kdy člověk se snaží tohodle oprostit, protože já bych tom říct nedokázal. Mně přijde nesmírně krásné, když existuje mezi člověkem a člověkem, že tam prostě nejsou žádné postraní úmysly, nehledá se nic, co je zatím a je to prostě přímé. V tomhle mě fascinuje celá oblast komunikace s dětmi, který jsou bezprostřední, nemají postranní úmysly, jsou přímé, to je prostě radost. Já si myslím, že kde ty vztahy jsou takhle otevřené oboustranně a průzračné, takže je to jistota, která je, nebo stabilita možná lépe řečeno, která je zcela pravdivá, není falešná, a je to něco, co dovoluje člověku tvořit. Protože jedině v prostoru bezpečí se dá tvořit. Já nedokážu tvořit něco, když je nebezpečí. A to i z té pozice klidně kněžské můžu říct. Já potřebuji ve farnosti určitý fundament bezpečí pro lidi i pro sebe, abychom společně mohli tvořit i v tom duchovním prostoru.
A vy už poznáte, jako kterému člověku můžete důvěřovat, jehož upřímnost je upřímná, nikoli vhraná?
Tohle vůbec nedokážu nazvat. Občas se trefím, občas se netrefím.
Když se netrefíte, bolí to?
Bolí. Je to přirozené, že to bolí, to je, myslím, v každém vztahu. A člověk jenom z toho nesmí vyvodit generální pravidlo, nemůžu věřit nikomu.
To je taky takový celkem běžný zlozvyk. Lepší je nikomu nevěřit a člověk pak nemůže být zklamán.
Je to tak a je to asi lidské, že tohle to nastává, tenhle ten obranný efekt, ale mně přijde, že stejně není zdravý, protože člověk se potom stává jakdy kobras a má bodlinky na všechny strany, protože nevěří nikomu.
No, nějak se při tomto přístupu vytrácí ta naděje, že člověk vždycky musí mít naději, že bude lépe nebo potká někoho lepšího nebo prostě tak, že? To je přímo kněžské duchovní téma, ta naděje.
Nějakým způsobem ano, i když si myslím, že sice ho máme hodně vtažené do toho prostoru teologického a nebo prostě náboženského, ale myslím si, že je to obecně lidská věc, která, bez které opravdu nemůžeme nikdo fungovat.
To, že je málo upřímnosti, jste z kraje zmínil i v tom veřejném prostoru. Můžeme být malinko konkrétnější, co třeba máte na mysli?
Mně v tomto, když budu konkrétní, tak všechny politické kauzy, které na začátku vypadaly jako, že všechno je v pořádku, kde jsou velké sliby a podobně, a na konci se ukáže, že jde jenom o podvod, tak to je prostě věc, která mě mrzí. Já si myslím, že veřejný prostor by opravdu měl být prostorem, kde ti, kdo ten národ vedou, tak jsou poctiví a upřímní. A když se naráží znova a znova za těch, řekněme, 25 let na to, že člověk musí být opatrný víc než had, tak je to prostě tak, takové znejisťující a člověk pak trošku žije takový schizofrenní život, kde má rozdělenou tu společnost, nebo tlačí ho to k tomu, aby si ji rozděloval na dvě sorty, kde může věřit, kde nemůže věřit.
A to už tady bylo, co?
A to už tady bylo. Hmm. A v tomhletom směru si myslím, že to je provinění na tomto národě od těch, kteří se toho dopouštějí. Tím nechci říct, že celý ten prostor je samozřejmě tohodle plný. Není, znám a mám i přátele mezi těmito lidmi, kteří jsou upřímní, respektive mohu říct, že jsem se nikdy nesetkal s neupřímností. A jsem za to vděčný, že v tom prostoru fungují a že znova a znova se nějak snaží toto žít i v tom vysokém postavení.
Když právě mluvíme třeba o politicích, jak je upřímnost svázaná s odvahou?
To si myslím, že jsou dvě sestry, které se vedou jedna druhou za ruku. Jedna bez druhé se totiž neobejde. Znamená to totiž, že člověk je opravdu průzračný a tedy je zranitelný. A zranitelnost je něco, co neseme spolu všichni, každý máme. A ten, kdo ji odkryje, tak je zranitelnější.
Když se bavíme o politice a rozšíříme to na celou Evropu, jak vy vnímáte současné muže a ženy, kteří určují to, co se bude odehrávat v Evropě, kteří mají vliv na ty různé děje? Některé z nich jsou velmi znepokojivé, že? Jak se jako Evropan cítíte?
Jako vykořeněný. Já to asi musím zkonkretizovat, protože když se dívám na Evropu jako celek a na to, k čemu ta Evropa dospěla v tom pozitivním slova smyslu, kdy si myslím, že pojetí člověka vlastně dalo odrazový můstek pro proměnu celého světa, tak myslím si, že toto vyrostlo na podhoubí křesťanského příchodu do Evropy a někde to je v podtextu té společnosti, protože i ta naše demokracie nějak vyrostla z nějakého pojetí nějaké etiky, nějakého pojetí, co je správné, co není správné, pojetí člověka, co je pro člověka dobré, co není pro člověka dobré, vyrostlo z nějakého podhoubí. A v současnosti, když se Evropa k tomu svému kořenu nezná, k tomu odrazovému můstku, tak mně připadá, jak kdyby byla stromem velmi košatým a krásným, kterému jste ale uřízla kořeny a kmen. A najednou ten strom si neví rady, protože se kymácí v tom svém pojetí, protože nemá se o co opřít.
Je to něco, co třeba Evropu změní? Je to tedy taková hodně obecná rovina, na které se teď bavíme, ale ono to jinak, jak si myslím, nejde. Ale že to je nějaká krize, ze které by mohla vzejít nová třeba kvalita nebo něco tak?
Jednoznačně je to obrovská výzva. Mm-hmm. To si myslím, že ano a osobně vnímám krize, subjektivně sice prožívám jako nepříjemné, ale chápu krize jako výzvy, které dávají možnost ke změně. A to si myslím, že je asi hodně důležité. Teď je otázka, z jakého úhlu se ta změna chytí za pačesy a z které strany jako proroste. A teď odpovím vysloveně jako kněz v této věci. Já se modlím opravdu za ty, kteří stojí v tom vedení různých evropských národů nebo vůbec celku Evropy, aby jim nechyběla pravá moudrost, která povede k tomu, že se staneme ještě více lidmi a která bude schopná být tak pevná a statečná, že nepomine zbytek světa.
To znamená, že vy jako katolický kněz máte v sobě hluboko zakořeněnou potřebu takové to křesťanské, ten background pomáhat potřebným. A je tam přítomen ve vašich úvahách i nějaký strach z toho, že se tady to všechno může vymknout?
Tento strach tam je vždycky. Já v tomhle asi jsem zamilován do jednoho svědce, totiž Františka z Assisi. Jeho statečnost a prostota, s kterou on se vydá i za sultánem. A ovoce de facto tohohle jeho pobytu potom má dosah po celá staletí, protože jediný tolerovaný řád třeba v Palestíně byli františkáni, protože František ukázal tak autentickou tvář křesťanského života tomu sultánovi, že mu dovolil tuto skutečnost jakoby řekl, realizovat. Nemám hotový zatím názor, kudy přesně to má jít. Ty obavy si myslím uprostřed lidí jsou zcela oprávněné. Na druhou stranu si myslím, že se musí dát moc velký pozor na to, abychom s vaničkou nevylili i dítě.
A to ve smyslu konkrétně?
To ve smyslu toho, že pomineme opravdově potřebné. A to si myslím, že je hodně důležité. Svým způsobem, když to stáhneme trošičku, ať je nám to víc pod kůži, jenom na prostor český, a když pomineme migrační krizi, tak jenom když se podívám do té společnosti, vlastně řešíme to též, třeba jenom ve vztahu k bezdomovcům. Je to lokální svým způsobem, je to v mnohem menší míře, ale i ve vztahu přímo k nim, tady místně, zažíváme něco podobné. Je tam na jednu stranu potřebnost, na druhou stranu nebezpečí. Možná mám jeden takový hezký příklad z jedné farnosti, kde byla paní, s kterou jsem velmi úzce spolupracoval, která se právě bezdomovcům věnovala. Ona byla geniální. Já bych nedokázal to, co ona. Ale během asi roku a půl si vzala na starost asi 5 bezdomovců a vlastně naučila žít zpátky. Protože najednou oni byli schopni pod tou pevnou rukou její, která byla důsledná, ale plná laskavosti, je doprovodit k tomu, že najednou měli doklady, které předtím neměli, najednou si nacházeli brigády a byli ochotni něco dělat, najednou byli ochotni si vyprat prádlo, aby byli čistí. A tato skupina, když mě potom chodila do kostela, tak dokonce i uprostřed té farnosti našla svoje místo a svoji službu třeba při prodeji knih.
To ta paní zvládla víc než celý sociální odbor, že?
Rozhodně ano.
Mimochodem v tom komunitním centru Matky Terezy, které pod vás spadá, abych tak řekla,
ano.
Tak vy tam máte přepestrý výběr aktivit pro lidi, kteří se tam kolem tohoto zařízení združují, že?
Myslím si, že komunitní centrum z toho důvodu vzniklo, aby takhle pestrou nabídku mělo. Svým způsobem to vnímám i jako jistý prorocký hlas v církvi, že najednou nejsou budovány
jenom
prostory,
kostely,
jenom kostelního charakteru, ale vždycky s nějakým zázemím kolem.
To zkuste vysvětlit blíže lidem, kteří opravdu třeba nejsou nějak v církvích angažováni, jaký je rozdíl mezi klasickým kostelem a komunitním centrem.
Je to někdy náročné, ale dá se. Možná v této věci dokonce si dovolím říct, že ta česká kotlina, zvlášť Praha, je trošku napřed, protože když se podíváme na minulé století, tak vlastně od 20. let, když jsou budovány nové kostely, tak vždycky mají nějaké další zázemí. Ať už je to kostel třeba ve Vršovicích svatého Václava, má velmi hezké zázemí vzadu. Ať už se podíváme na svatou Anežku na Spořilově, což je moje sousední farnost, nádherný kostelí, který má pod sebou divadelní sál, asi bychom našli další takovéto prostory. Prostě kostel jako takový, který jsme, bych řekl, učinili jenom sakrálním prostorem, je nutný. Konec konců i v tom komunitním centru ho máme. Vysloveně kapli, která je rezervovaná opravdu jenom pro bohoslužební prostor, nebo jako bohoslužební prostor, tak sál, který je k tomu připojitelný, ve chvíli, kdy se nás sejde na bohoslužbu opravdu mnoho. Já si myslím, že je velmi důležité.
A jak jsem se zmínila o tom, já jsem si to četla, ale úplně to v hlavě nemám a vy to podáte lépe, že tam soustředujete velké množství zajímavých aktivit. Které z nich si nejvíce jako ceníte? A ještě pod otázka, jaký je tam váš osobní podíl, jaké je tam procento ducha Michaela Špilara?
Doufám, že mého ducha tam moc není, že je tam kus božího ducha, což je cílem.
No ale tak vy jste nástroj, ne?
Ano, já říkám, že jsem trubka.
Aha.
Snažím se být trubkou o velké světlosti pro techniky, tedy o velkém průměru, aby s ní proteklo z toho božího prostoru co nejvíce.
Promluvil bývalý student ČVUT.
Ano.
Takže...
Těch aktivit, já si vážím vlastně úplně každé aktivity, která tam běží, byť je pro pár lidí. Protože v té rozmělněné společnosti bez úzkých vztahů, možná, že to souvisí s tím tématem té upřímnosti, u kterého jsme začali, tak uprostřed té společnosti každá aktivita, která dává lidi dohromady a dovoluje jim žít autentický a upřímný život, je obrovským přínosem. Ve chvíli, kdy je tam mateřské centrum, zaplať pánbu, že tam je, protože je to tak úžasně vedená společnost, bych řekl, bez ohledu na to, jestli je někdo věřící nebo nevěřící, byť se zachovávají nějaké základní křesťanské parametry v tom smyslu etickém.
To jest.
To znamená, že se tam nepodnikají věci, které by byly v rozporu s křesťanskou morálkou. Další aktivita, která tam běží úplně z jiného soudku, sejde se šachový kroužek. Nádherný.
Na seniory dost myslíte, ne?
Na seniory se myslí poměrně dost. Je to snaha, protože naše sídliště je poměrně staré, protože vzniklo v 70. letech a mnoho seniorů tam zůstalo osamocených. Když už mluvíme o seniorech, tak kromě zvláštních bohoslužeb pro seniory na nějaká setkání, s kterými tam pracujeme, na to, že tam máme charitu, která dělá pečovatelskou službu, tak zároveň se dochází do domovů důchodců, takže expandujeme, řekl bych, z komunitního centra formou nejenom kněžskou, ale i dobrovolnickou, protože mnoho farníků navštěvuje ty domovy důchodců a snaží se těm seniorům v těch domovech přinést kousek života do té
zvnějšku,
kdy oni už ten domov nejsou schopni opustit.
To znamená, že to komunitní centrum, kromě tedy duchovní služby lidem, tak opravdu tam je ten obrovský bonus navíc, že tady vytváří to společenství.
Jednoznačně. Ono asi v tomto to vnímáme ještě trošku jinak. Pro nás není od sebe odtrženo to naše křesťanské nebo ten náš fundament, a to všechno ostatní, co děláme okolo. Pro nás je to všechno propojené. Všechno, co se dělá, tak je zároveň v duchu křesťanském a toho si lidi vůbec nevšimnou, že to tam pod tím je, protože jim to vlastně připadá normální.
To je taková vaše misie na sídlišti.
Dá se to tak nazvat a možná zase v souvislosti s tím, o čem jsme mluvili, když jsme mluvili o té Evropě, mnoho křesťanských hodnot připadá pro současného člověka jako samozřejmá, jenom to nevnímá jako křesťanskou hodnotu, byť právě z toho Kristova evangelního poselství přišla.
Zase příklad pomáhání druhým.
Pomáhání druhým, ale i obyčejná poctivost, přímé jednání, že je to lidově řečeno na férovku.
Jaké je specifikum toho sídlištního života duchovního a i práce faráře oproti třeba vesnici nebo malému městu, nebo naopak centru Prahy?
Já ten rozdíl vlastně moc nevnímám. I když jsem byl jak na venkově, tak v městě, tak ta potřeba, bych řekl, zvěstování evangelia, opravdu řekněme výkladu Božího slova, ať už při bohoslužbách či jinou formou, tak potřeba lidského kontaktu, který je otevřený, a pozornosti, tak mně přijde stejná. To, co je opravdu rozdílné, je, že to město je výrazně s hustším obyvatelstvem, tedy těch lidí je výrazně více. A nemají tak úzké vztahy mezi sebou, jako na venkově. Ten venkov je třeba v této rovině většinou saturovanější.
To znamená, že je to pro faráře snazší.
Do jisté míry. Do jisté míry snazší, ale zase jsou obtížnější potom ty jiné aktivity, které se přináší, protože na ně nejsou zvyklí.
Že je konzervativnější tedy, ano?
Někdy uzavřenější, nebo možná já bych neřekl konzervativnější, jenom nejsou zvyklí. Až si to nazvu konkrétně, ve chvíli, kdy na venkově člověk chce přinést zcela běžnou aktivitu, která funguje v městě, jako je biblická hodina, kdy se lidé opravdu sejdou a chvilku spolu čtou písmo a pak se nad ním baví a modlí, tak pro ten venkov není tak běžná. Pro ně je běžná bohoslužba, která se děje v kostele. Ale ve chvíli, kdy to objeví, co to přináší, tak zpravidla i na tom venkově se toho chopí velmi rádi. Jo? A zase bych řekl někdy s větší bodrostí či otevřeností, než to město, které je vždycky takové opatrné, jestli tam může tu důvěru dát nebo ne.
Jak vy jste dlouho na chodově v této farnosti?
Hrozně krátce. Já jsem tam teprve 2 roky a 4 měsíce.
Bylo těžké tam jak si se etablovat a zblížit s těmi lidmi? Vy jste přišel od... Já jsem to, přiznám se, zapomněl.
To nevadí.
Nemám váš životopis nadrnčený z paměti.
V těch posledních letech já jsem působil v Praze ve Stodůlkách, kde bylo komunitní centrum také.
A to je dost podobné, ne?
To je velmi podobné, ale přeci ta sídliště jsou úplně jiná.
Ano.
Protože Stodůlky mají svoji tradici dlouholeté farnosti, samostatné správy v jádru té staré vesnice stodůlecké. A to sídliště jak poměrně organicky rostlo vlastně o nějakých 10 let později než jižní město, tak mělo, nebo aspoň tak, jak to vnímám, užší vztahy mezi sebou oproti tomu jižnímu městu. Druhá věc je, že to jižní město jako samostatná farnost, samostatná jednotka, která začíná nebo tvoří jádro těch vztahů, tak začíná teprve v roce 89.
Takže v čem to bylo, jak si pro vás to třeba znamená, těžké?
Já bych neřekl těžké, pro mě je to takové normální. Já už jsem se stěhoval tolikrát, že jako mě to nepřišlo nějak jiné. Pouze v tom množství lidí to prostě vždycky je náročné navázat nové vztahy, proniknout do té, ne struktury, to není ani struktura, do toho společenství vlastně proniknout jako její součást, protože není možné zůstat mimo. A v tomhle směru jsem zatím všude, kde jsem přišel, vlastně asi se dá říct, byl přijat vždycky vřele a hezky, stejně jako ve Stodůlkách, tak na tom chodově. Takže pro mě to tak nějak strašné nebylo.
A když přijde farář nově někam, lidé jsou spíš jako nedůvěřiví, ostražití nebo rovnou otevřená náruč?
Jak kde a záleží na nás, na kněžích. Mm-hmm. Pokud my sami půjdeme se srdcem trošku na dlani, tak je to pro ně snazší. A v tomhle směru já si třeba i myslím, že ano, pro kněze je náročné střídat farnosti, je, protože někde nějak dáte kus svýho života, ale myslím si, že mnohem těžší je to vlastně pro lidi i v té farnosti, protože oni, když naváží nějaký kontakt, nějakou důvěru, otevřou svoje bolesti, otevřou svoje radosti a ten kněz potom odchází, tak to je pro ně velmi těžké znova toto vůči někomu nastolit.
Víte, jako laikovi mi tady to přišlo vždycky trošku kruté, ne, že to tak chodí v té církvi, ale slyšela jsem, že poslední dobou už se od toho upouští, od toho šoupání sem tam těmi faráři.
Já sám na vlastní kůži jsem nikdy nezažil šoupání zbytečné. Mm-hmm. Vždycky to bylo vázáno na nějaký, řekněme, globálnější proces v té diecézi, který ve finále bych nazval, že byl dobrý. I když to pro někoho mohlo znamenat, že se stěhoval rychleji. Ale to je tak, no.
Vzhledem k tomu, že na začátku tohoto pořadu jste říkal, že jste upřímný, tak vám to budu věřit a nebudu si myslet, že je to jenom taková ta subsidiarita. Že to...
Proto jsem řekl, že jsem to na vlastní kůži já sám osobně nezažil. Mm-hmm. Jo, protože mluvím v této věci osobně. Ale já jsem skončil těch Stodůlek, já mezi Stodůlkami a zdejší farností, teďko Chodovskou, tak jsem ještě strávil 2 roky v klášteře u karmelitánů.
Co vám to dalo, ještě nám řekněte.
To byl nádherný čas růstu s Bohem pro mě, zahlednutí jiné tradice v úvozovkách, jakoby způsobu života s Bohem. Zároveň to pro mě bylo i zahlédnutí, jak funguje nějaké společenství řeholní, byť jsem jich předtím už pár zahlédl z toho se dá, vždycky člověk může poučit a něco přenést do života.
To znamená, že člověk, i když není farář, ať je kde je, tak by si asi měl udělat čas sám na sebe, že to není hřích zaobírat se někdy po určitý časový úsek sám sebou a dělat si takovou inventuru a snažit se o nějaký růst, vidíte?
Tohle je nutnost. Proč by si každý člověk nemohl najít čas i v běžném dni na to, aby udělal nějakou reflexi, či se chvilku pobavil s Bohem, třeba nad textem z písma, či nad svým vlastním životem.
Budeme to brát jako radu od Michaela Špilara, administrátora farnosti v Praze, Chodově, který byl naším hostem. Děkuji, že jste si udělal čas a někdy zase nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.